Щонеділі на хвилі Seed FM.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 17. Ідучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галилеєю. І коли входив він в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. І вони гучним голосом говорили: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, він сказав їм: «Підіть, покажіться священникам». І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, гучним голосом прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей?» І сказав йому: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе».
Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє євангельське читання для нас – це наука про вдячність. Коли Ісус по дорозі в Єрусалим проходив з Галілеї до Самарії, його зустріли 10 прокажених. Як ми вже знаємо, юдеї не спілкувалися з самарянами, а в цій групі прокажених був принаймні один самарянин. І знову перед нами прояв великого закону життя. Загальне нещастя не знає ні расових, ні національних відмінностей. Проказа змусила їх забути, що одні з них іудеї, а інші – самаряни. Вони пам'ятали лише про те, що їх об'єднує страждання і що їм всім потрібна допомога. Коли повінь заливає землю і дикі тварини шукають порятунку на якому-небудь сухому клаптику землі, можна бачити, як спокійно стоять поруч тварини, що за природою своєю є заклятими ворогами, і в інший час, за інших обставин, бились би на смерть. Так і людей, безсумнівно, об'єднує лише їх загальна потреба в Бозі. Коли проходив Ісус, прокажені стояли далеко. У законі не було точно встановлено відстань, але нам відомо, принаймні є одне свідчення, що прокажений, який стоїть з вітряного боку, повинен знаходитися не ближче 45 метрів від здорової людини. Вже звідси видно, в якій ізоляції жили прокажені. І в жодній євангельській історії ми не бачимо такої людської невдячності, як у сьогоднішній. Адже прокажені прийшли до Ісуса, пристрасно бажаючи зцілення, і Він зцілив їх. 9 з 10 просто не помітили, не зрозуміли, що сталося диво. Так і ми з вами постійно говоримо: в житті не буває чудес. А виявляється, що ми, як ці 9, просто їх не бачимо, не помічаємо, і тому відвикаємо часто дякувати Богові за ті чудеса, які Він робить серед нас. Був такий американський психолог на прізвище Кларк, який говорив, що дуже часто люди, які свідомо вважають себе релігійними, беруть участь у богослужіннях, прочитують по книзі укладені молитви, живуть у встановленому церквою режимі, часто такі люди втрачають у якийсь момент відчуття того, що Господь діє в цьому світі. І навіть знаменитий Юнг, один з найбільших психоаналітиків сучасності, говорив: – іноді така організована релігійність будує між нами і Богом якісь перепони. Ось ці 9 осіб, вони ж були благочестиві юдеї, а 10-й – якийсь недовірок, самарянин, толком не знав слова Божого, не брав участь в житті народу Божого, в його святах, в його паломництвах до храму і таке інше. Якщо ті 9 щороку на Великдень приходили до Єрусалиму, то той 10-й був у цей час невідомо де і взагалі навіть не вважав за потрібне ходити до Єрусалиму, щоб там разом з усім народом Божим зустрічати це свято. Але саме ця людина, яка в очах іудеїв була ще гірша, ніж язичник, тому що хоча й вірить в Бога, але якось неправильно, саме ця людина, яка вірить неправильно, усвідомила чудо Божої присутності. він відчув, як Бог доторкнувся до нього через волю Ісуса. Він усвідомив, що видужав, та повернувся, впав до ніг Ісуса, воздав хвалу Богові, тому що в нього було відкрите серце, тому що він не загородив від себе Бога правильним ритуальним життям. А що ж інші дев'ять? Як часто людина, яка отримала бажане, так і не повертається з подякою? Як часто люди невдячні своїм батькам? Адже в житті кожного був час безпорадності. З усіх живих істот людина вимагає найбільшої турботи протягом найбільш тривалого часу, перш ніж вона зможе самостійно задовольнити свої життєво важливі потреби. Протягом багатьох років ми залежні від батьків у всьому. Проте багато хто починає потім дивитися на престарілих як на перешкоду і не бажають віддати своїм батькам належне. Що вже говорити про нашу вдячність Богові, який присутній у нашому житті невидимо. Ми, як ті дев'ять прокажених, не відчуваємо і не помічаємо його повсякденної, постійної присутності, помочі в нашому житті. Як каже один герой Гумільова, «Бога хімію не доведеш, його відчувати треба». Ось саме про це сьогоднішнє Євангеліє. Ті, хто знали про Бога, що належить знати благочестивій людині, не відчули, що над ними Бог зробив чудо. А той, хто про Бога не знав майже нічого, виявився абсолютно відкритим йому. Як говорив Бердяєв, треба знати не про Бога, а Бога. Давайте і ми з вами, браті і сестри, подумаємо про це і будемо вчитися відкривати назустріч Богу свої серця. Давайте вчитися простій і радісній особистій вірі. Подумаємо про це, браті і сестри, особливо в ці дні, коли дійсно закінчується рік, коли наближається Різдво. Іноді ми занадто багато один з одним говоримо про Бога, сперечаємось про Нього, Його святу, єдину і апостольську церкву, божественні істини, і цим теж будуємо якісь перепони між людьми. Покійний священник Олександр Мень говорив, наші перегородки до Бога не доходять. Він справді не через наші слова приходить в життя, але сам діє в житті. І дуже важливо відчути його присутність, відчути його дію, відчути його силу саме серцем нашим. Давайте подумаємо, браті і сестри, над цим, і нехай благословить, укріпить і береже нас Господь. Благослови, душе моя Господа, і не забувай про усі добродійства Його. Амінь.
Історія християнської церкви. Святитель Іоанн Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо уважні, що в спокою свято жертву приносити.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років дивний твір святителя Іоанна Златоустого «Божественна літургія» освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя. Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антиохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий, слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою. Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!»
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганство. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов. Багатьом християнам відомі його молитви на щодень, їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього дня.
«Просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечуті».
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця Святого Писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схимі. Вкрай знесилений аскезою, він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у дияконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацили. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення двох соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз – як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько 2 місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивезти Іоанна в Віфінію, звідти до Малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю. І вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішнє Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунта і помер 14 вересня 407 року на руках у 2 преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.